Pred mikrofon smo povabili Postojnčanko Jelko Bahec. Zborovodkinja vodi kar 5 pevskih zborov iz regije. Že kot najstnica se je v tej vlogi preizkusila pri vokalni skupini Maurica, pa vendar po naključju. Pravi, da ima močne moralne vrednote, zato nas ne sme presenetiti, da je nekaj časa študirala pravo. Vedno jo je zanimalo, kaj je prav in kaj je pravično. Se pa njena duša zagotovo najbolj znajde v glasbi. Klavir, kitara, solo petje. Vse to je blizu tako Jelki kot njeni sestri Kati, ki je tudi zborovodkinja. Jelka Bajec je nekaj let vedoželjnim šolarjem predajala znanje o glasbi. Poučevala je tudi italijanski jezik. Strast do jezikov je vedno gojila, kar 5 jih govori. Blizu je slovenska beseda domača književnost in drobci naše kulturne dediščine, ki jo prenaša prek petja. Z Jelko Bajec je pogovarjal Jaka Zalar.
Jelka Bajec, lepo pozdravljena v studiju Radija 94.
Živjo, pozdravček.
Upam, da nama danes poslušalke in poslušalci ne bodo zamerili, če se bova tikala, namreč si tudi naša nekdanja sodelavka, ne?
Jaz mislim, da ne bo imel nobeden nič proti. Ja, se z veseljem spomnim teh lušnih dni tle na Radiju 94.
Povej mi, na kateri strani mikrofona ti je ljubše, če te jaz sprašujem ali pa do drug ali če sama vodiš program?
Oboje je zanimivo, ima svoj čar. Je pa res, ko dobiš izkušnje tudi na tisti strani, ko vodiš, si mogoče pol lažje predstavljaš, kako bo stvar zgledala, pa te ni nikoli strah, ko te kdaj povabijo pred mikrofon.
Vite pa, če sva že načela na to temo vprašal, kako je pravzaprav prišlo do odločitve, da se pa preizkusiš še v radijskem delu?
Ne vem, takrat sem iskala še en izziv, pa vedno sem tudi rada vodila prireditve, naj si je šlo to za koncerte, ki smo jih že ustvarjali s pevskimi zbori, pa v šolskih dneh sem precej vodila, brala in tudi nastopanje mi ni bilo tuje, tako da sem takrat poskusila še ta del in je bil zanimiv, lep, dinamičen, nekaj novega.
No, sicer pa obe sestro Katjo, ne, sta glasbeno nadarjeni, ne le da pojeta, Jelka, si se učila tudi igranja na klavir, ne?
Ja, obe sva učili igranje na klavir, tudi kitaro, pa solo petje, tako da je tu kar en tak lušen skupek glasbeni. Ne? Tudi na kakšne orgle sem že igrala, tudi v Cankarjevem domu, to so taki drobci, ki se potem kar naberejo v let.
Sama praviš, da te glasba ponese?
Pravi, da je čisto en navaden dan, da se zapelješ do Škofje Loke, pa do Ljubljane, pa potem s klavirjem, ko repetiraš malce v Kopru, pa v Sežani, pa navežeš stike in potem te dejansko, ne, nisi samo doma, ampak spoznaš zanimive kraje, kamor najbrž ne bi šel, če ne bi bil tja povabljen. Tako da glasba, poleg tega, da ti prinese eno veselje, nosi v sebi tudi eno spoznavanje lepih ljudi, lepih duš, zanimivih krajev in ti da en tak bogat odziv. Če vložiš ljubezen v glasbo, ti jo glasba tudi vrača.
Ma ste se sami nekako odločili za to glasbeno pot ali bilo to že v družini? So starši mogoče se glasbeno udejstovali, stari starši?
Starši so imeli ljubezen do glasbe, oče je plesal v folklori, mama je tudi v glasbeno šolo hodila, no potem, ko sva bila pa mi dve tam nekje prvi, drugi razred, sva pa tudi bile vključeni v glasbeno šolo, so starši poskrbeli, ker so videli najin talent in potem je od tam šlo kar nekako dalje. Šolski pevski zbori, prireditve, tekmovanja v klavirju, je pa gotovo to, da ti recimo 10-letno igranje klavirja prinese potrebno teoretično znanje, ki ga seveda nadgradiš s številnimi seminarji. Takrat smo že kot srednješolki, pa potem tudi v času fakultete obiskovali različne seminarje, ki so jih organizirali v Ljubljani in so prišli, ne vem, krasni zborovodi, dirigenti iz celega sveta in smo lahko za 2-3 dni, za vikend sodelovali z njim in takrat pobereš res neverjetno znanje. Ne? So pa tudi domači zborovodi, kot so, ne vem, Karmina Šilec, pa Stojan Kuret, Ambrož Čopi, vsi, ki delujejo v Sloveniji, imeli seminarje in od njih smo se ogromno naučili, potem pa že kot mlada dekleta v bistvu skupaj z njimi stali na odru, na tekmovanjih, kot konkurenca. Tako da, ne vem, se že, če te ni strah, pač vzameš to kot neko spodbudo, kot način učenja, kot neki izziv, pa takrat, ko si mlad, niti ne veš, kaj vse še ne znaš. Včasih je tudi to prednost.
Zborovodkinja Jelka Bajec je današnja gostja nedeljskega klepeta. Omenila si, da je oče plesal v folklori, no ta etnološki del, stari običaji so ti zelo blizu, skupino Maurica tradicionalno vabite na koledovanja, skupino Klasta robujete spomin na ličkanje koruze.
Poleg glasbe so me vedno zanimali jeziki, kar je najbrž tudi povezano s tem s posluhom, tako da v bistvu mislim, da jih govorim 5. Ja? In hkrati mi je bil vedno zanimiva tudi tako slovenska beseda, slovenska književnost in zraven vsega tega tudi vse bogato, kar to zraven prinese. In vedno se mi je zdelo škoda, tukaj pa sta recimo tudi obe stari mami imeli nekaj zraven, ker so nam pripovedovali, kako je bilo včasih. In si potem to zapomneš. Mogoče sta tudi živeli na tak bolj način tradicionalen in iz tega potem zveš drobce, ki jih potem v družbi lažje najdeš. In predvsem je škoda, da mladi, sploh otroci, ne bi tega spoznali. In preko petja in ker imamo, sploh ker sodelujemo z različnimi zbori, z različnih občin, imamo to možnost, da različne kraje malce raziščemo in se mi zdi, da to je ena taka krasna priložnost in škoda, da ne bi o tem govorili, nastopali in malce približali ta del tudi mladini. Tudi nekateri starejši se ne spomnijo več teh običajev. Ne? Če se pa v njih govori, nekaj zapiše, pa reče kakšno društvo, o, fajn, zdaj bomo pa še mi na tak način naredili in tako smo neki kolednic zapisali z tega področja, našli nekaj starih, v bistvu 150 let starih kolednih izrekov. Je pa zanimivo, vsaka vas je imela drugače. Tam recimo na Rakeku je bilo tudi s to koruzo zelo dosti običajev povezanih, pa vedno se trudimo zraven teh običajev še kakšno razstavo pripraviti, da se najde kakšno staro orodje ali pa stare jedi, da si potem to otroci ogledajo, naredimo še kakšno delavnico in je potem tu neka delavnica za nekaj počet, za nekaj slišati, ko zapojemo, folklora naprimer za pleše, lahko poskusijo kakšno jed in potem je to neka taka zanimiva stvar tudi mladim ali pa starejšim, da jih privabi, ne? Ker če ti samo narediš preveč enodimenzionalno, mislim, da ljudje se ne odzovajo več. Je pa potrebno govoriti o tem, ker je naša slovenska dediščina bogata in sem se ravno včeraj pogovarjala z zamejsko Slovenko iz Škedna pri Trstu. Po 45 letih bodo najbrž morali ukiniti ženski zbor. Sredstev ni že kar nekaj časa in enostavno ni mlajših, ki bi prevzeli, stopili v čevlje teh, ki so si upali dolgo držati slovensko besedo. Kar mislim, da je zelo škoda in velik problem, ki ga mi časih niti ne čutimo, ker mi lahko slovensko govorimo in nobeno nič ne reče. Tam pa ohraniti slovensko besedo, slovensko pesem, pa že izziv.
Jelka, poznamo te kot zborovodkinjo več zborov, ampak študirala si pa pravo. Zakaj si se takrat odločila za to pot?
Mene je vedno zanimalo zelo dosti stvari. In ena od teh stvari je bilo tudi, kaj je prav, kaj je pravično, kako so stvari urejene. Pa čisto praktično se mi je zdelo fajn, da to področje človek pozna. Mogoče sem tudi iz tistih časov, ki se je veljalo, so rekli, če si bil priden, pa si imel dobre ocene, ne, da si šel na medicino ali na pravo, ampak jaz sem takrat res, mi je bilo pravo zanimivo. Je pa res, da je danes delati v tem poklicu naporno, sicer v vseh poklicih, ampak mogoče tudi malce včasih skregano z mojo moralnostjo ali pa z mojim občutkom pravičnosti. Včasih, kar se odloča na sodiščih, ni tisto, kar je prav ali pravično v tistem trenutku. Tako da sem v bistvu usporedno že takrat in v srednji šoli in na fakulteti počela več stvari in nekako me je pot pripeljala tako. No. In v glasbi mislim, da se duša bolj najde, ni pa slabo, da kakšno pogodbo znaš spisati tudi sam, predvsem kakšen evro prišparaš.
Ja, Jelka, še kot srednješolka si pričela z vodenjem vokalne skupine Maurica kot 17-letno dekle, ne? Ja. Si se preizkusila kot zborovodja, to je bila tudi potem tvoja prva zasedba.
Ja, takrat smo sicer, včasih sem že kdaj imela kakšne delavnice in so rekli, ti, ki znaš fajn igrat, pa ki znaš fajn brat glasbo, ne, pa boš ti imela čez, ampak tako, čisto zares, takrat je bil to še dekliški pevski zbor Maurica in je takratna zborovodkinja žal morala prenehati in potem smo iskali nekaj novega in smo rekli, ta čas, ko iščemo nekoga novega, bom pa jaz, ne? No in nekako pol smo videli, da je to in že v prvem letu smo, mislim, da smo bile takrat najboljše na lokalnih revijah, se uvrstile na, takrat za te mladinske pevske zbore, dekliške, se uvrstile na zaključno revijo najboljših na Primorskem in od tam naprej je potem šlo kar gorno. Seminari dodelati znanje, pa predvsem tle je znanje solo petja, tisto, ki ga mi dve sestro korporiramo zraven, se pravi ne samo zborovstvo kot tako, ampak se posvetiš tudi glasu kot samem, da je vsak res najboljša verzija sebe. Pravilno dihanje in potem na podlagi tega in nekaj letnega dela, potem pa so rezultati.
Z Jelko Bajec sva ravno načela pogovor o vokalni skupini Maurica. Prve ne pozabiš nikoli, oziroma bolje rečeno, prve ne moreš izpustiti z rok. Preden si postala zborovodkinja, si pri skupini tudi pela. Se pravi kaj, zdaj skoraj 30 let že vodiš skupino.
Ja, kaj zdaj už povedal, že koliko sem star.
ne, ja. Bom pa nekaj drugega povedal.
Pojem, v bistvu ja, z Maurico sem povezana že 30 let, vodim jo pa recimo tam nekje 25 leto. Ja.
Bom pa povedal, da sem dekleta prosil, če te malo opišejo, no, in so v šali dejale, da so presenečene, da jih še vedno prenašaš po vseh teh letih, se pravi, da znaš povezati vse skupaj kljub njihovim različnim muham in se znaš konec konca tudi malo poveseliti po koncu vajalin nastopov.
Za vsako skupino, za vsak pevski zbor, za vsako društvo je značilno, da dobre rezultate drži gor dobra klapa, kar pomeni, da je fajn in pomaga, če se razumeš tudi izven tistega okvirja strogega, zaradi katerega si se zbral. In z nekaterimi temi dekleti sem odrasla, smo praktično skupaj odraščale in se seveda dobro poznamo. Edini in največji izziv vsega tega, ki ga imamo, je pri vseh pevcih, da so ratala službena življenja pa domače obveznosti tako ogromne in tako velike, da je težko dobiti ljudi ob isti uri na isti kraj. In tako je tudi s temi dekleti, so pridna, študirajo v tujini, nekatere delajo v izmenah in se včasih težko dobiti, ampak tako, se imamo lepo in je nekaj najlepšega, da zapoješ na odru in potem se še po dobrem koncertu poveseliš z nastopajočim in rečeš kakšno, pa še kakšno tako zapoješ po domače.
Praviš pa, da postojenski upokojenski zbor Burja postaja najštevilčnejši zbor.
In recimo dosegamo lepe rezultate, zmagujemo na revijah postojenski upokojenci, torej pevski zbor Burja, je že 2 leti zapored zmagal na reviji južnoprimorskih pevskih zborov in potem za nagrado šel se predstaviti v Ljubljano, ker smo tudi zveneli med najboljšimi. To so potem tiste nagrade in tiste stvari, ki se jih veseliš ti, se jih veselijo pevci, so zato tudi pripravljeni pol, ki več nares, pa ti še malo bolj zaupajo kot prej.
Jelka Baj se sprehodiva čez vse zbore, upam, da sem prav zabeležil vse, poleg Maurice je bil tu še nekoč učiteljski zbor Dotik, ne?
Ja, tam sem bila tudi zraven pri ustanovitvi, sem ga vodila 10 let, potem pa so se naše poti razšle. Takrat smo učiteljice, ko sem učila na Kozini, pa sem odhajala z tiste šole, smo se odločili, pa so one reke, da bi pa imeli še en učiteljski zbor. No in še delujejo, nastopajo naprej in tudi po drugih šolah so se učiteljski zbori ustanovili, tako da je ena lušna stvar.
Potem nekaj časa si vodila vokalno skupino Slavna, ne?
Ja, vokalna skupina Slavna je letos praznovala 20 let in mislim, da kar kakšno dobro desetletje. Sem jo vodila tudi jaz, oziroma sem tudi najprej kot korepetitorka sodelovala. Tle je tudi en krasen primer, kako se je moško zborovsko petje več glasno ohranilo. Vas Slavna je krasna vas, bogata, tako kulturno, kot tudi ljudje živijo s temi dogodki, radi pojejo in je bila tudi ena res lepa izkušnja. Ja.
In potem smo še pri teh, pri katerih si še vedno aktivna, se pravi že dalj časa tudi že omenjena vokalna skupina Klaster. V zadnjih letih pa si dodala še 3 zbore, ženski pevski zbor Prem, mešani pevski zbor Burja društva upokojencev Postojna in mešani pevski zbor Rak Rakek. To je trenutno 5 zborov, če imam prav, ali sem kakšnega zgrešil?
Trenutno je to 5 zborov, ja.
Kako vse to skladuješ?
V bistvu je potem to moja služba. Je pa res, da moraš biti dobro organiziran, za datume koncertov in nastopov se moraš dobro pripraviti in tudi tako dobro planirati in se z vsemi predsedniki društev dobro razumeti, da lahko uskladiš, tako da je vsem prav. Predvsem pa moraš biti pravočasen, pa mislim, da mi je takrat profesorca v srednji šoli rekla in je, se večkrat spomnim na to, profesorca Lidija Mlakar, čas se lovi takrat, ko ga imaš. Torej ga moraš pravočasno loviti. Precej podobno je tukaj. Seda, če imaš dobre sogovornike, tako bom rekla, če so tu društva, ki stvar razumejo, in vedno tist, ki ima ta večjo obletenco, tisti datum ima prednost, potem pa ostalo. Fajn je, da nimajo vsi na isto leto okroglih obletnic, je pa tako, da je potem vsako leto zabavno. Je pa tu nek specifičen način dela, torej bolj si odsoten zvečer, včasih se stvari potegnejo bolj v noč. Vikendi so tisti, ko precej delaš in tudi je zelo sezonsko v smislu, da december sploh je precej nor. Se pravi, zelo dosti koncertov, takrat moraš tudi sam nase malce bolj paziti, zunaj je mraz, dosti nastopov je zunaj, prehladi, bolezen, to je v bistvu edina, ko me prašijo, kdaj, če imam tremo. Najbolj se bojim sam tu, da bom zbolela, pa tudi toliko, da ne moreš pol pridati. Ne? Tako da se je že kdaj zgodilo, ko sem bila mlajša, da sem stala na odru tudi z 39 vročine, ker enostavno, če pride 100 gostov pa 200 ljudi poslušati koncert, je tisti trenutek tvoje zdravje nekako naj bi bilo zanemarljivo. Ne? Mislim, da razen enkrat ali dvakrat, ko je bil sin malce bolj bolan, nisem nikoli manjkala. No.
Se je kdaj zgodilo, da si imela dva nastopa na isti dan, na datume reviji pač ne moreš vplivati?
Takrat smo pa potem na enem koncu Slovenije peli kot prvi in se potem usedle do sestro. In najhuje je, ker je to ponovat zima. Pa je še razmere na cesti malce ne tako simpatične. In smo potem recimo nekje bil koncert ob 6, pa smo peli na začetku, takoj odpeli v avto in šli na drug koncert, ki se je mogoče začel uro kasneje, pa tam peli na koncu. Ampak to je bila vedno dirka s časom, nisi miren, ni to, ne. Ampak smo tudi to morali narediti, tako da se je stvar izpeljala. Z organizatorji smo bili toliko, no, da smo potem nekje bili na začetku, nekje na koncu. Smo bili pa enkrat zelo na knap, bi rekli tako, no.
Jelka Bajec, čez pogovor sem začutil, da je v tvojem poklicu zborovodkinje ključno, da si odprt, da razumeš tudi potrebe drugih.
Tu ima ta glasba v sebi, ne? Spoznaš krasne ljudi, če znaš kakšen inštrument za igre, te lepo sprejmejo, če znaš kaj lepega zapet. Je pa vedno važno, da nisi samo glasbenik. Če si samo glasbenik, ne bojo zasedbe delovale dobro. Moraš znati brati ljudi, brati občutke, videti, kdaj jim kaj ni všeč, biti malo psihologa, malo učitla, pa moraš imeti eno modrost v sebi, da ti zaupajo tudi ljudje, ki so morda starejši, pa imajo več življenjskih izkušenj, ampak nekaj si mogel dati skozi ali pa nekaj preučiti, pa se tudi malo sabo ukvarjati, pa malo razumeti, kako svet gre, da znaš pol ti tu tako, dati v eno interpretacijo, pa da tudi glasba pol zaživi, ker ni vsaka glasba na zaživi. More biti zadi eno veselje, ena zgodba in včasih pravim, da ni vse samo v tem, da je tehnično polno, ne, pa popolno. Se zgodi, da imamo slab dan in takrat se išče to, veselje do petja.
In to začutijo tudi poslušalci.
In to je zanimivo, ko smo kdaj zapeli kakšno pesem, ko mi pol kakšen starejši gospod v solzah pove, mislim, ne bom pozabila, okoli 90 je bil, hvala, ker sem slišal to pesem še enkrat, meni jo je mama pela, ko sem bil čisto majhen, pa je umrla, ko sem bil, mislim, da 5-6 let. In ko pol tu vidiš, da človeka s tem spomneš na en lep spomin, to je pa pol neprecenljivo, ne, ga ni tega denarja.
To označuješ potem kot te svoje karierne prelomnice, recimo temu.
Ja, v bistvu pridejo največkrat same.
Pristopaš drugače pri vsaki starostni skupini, mogoče moških ali ženskah?
Učitelj petja oziroma zborovodja mora poslušati tudi, če gre z glasom kaj narobe. Se pravi, tukaj treba biti pri mladih zelo previden, ko še mutirajo, da se jih ne preforsira. Moraš znati poslušati, smo imeli recimo neki seminarje s foniatri, da se naučiš slišati, če je kakšna taka, da se recimo delijo vozlički na glasilkah, pa tudi jih lahko napotiš naprej. To je prva stvar. Druga stvar je recimo pri starejših so večkrat potem že slušni aparati, ki so seveda različnih kvalitet. Slušni aparati so narejeni za povečanje frekvence govora in ne za večglasno petje večjih ljudi, kar predstavlja svoj vrsten izziv, ki ga nekako rešujemo po najboljših močeh, včasih tudi s frustracijo med pevci, ki so navajeni bili vse slišati, potem pa to ne gre več. Recimo pri zboru pevskega gradiva za mešane ali pa moške sestave je tega dosti več, za dekliške, ženske je pa tega že malo manj, moraš biti pa res poznati ljudi in poznati, kaj vse tako novitet, biti na tekočem, ker velik del zborovstva je tudi, da ti najdeš ustrezno pesem in da že vnaprej veš, kaj bo komu ležalo. Ne? Tako da nekatere stvari, kakor pevska tehnika, dihanje so enake, potem je pa seveda čista človeški pristop, ampak načeloma, če si prijazen pa dela ven, je vedno odziv tudi na drugi strani. Ma pa vsak, se naučiš te posebnosti, no, za vsak, ali gre za moško petje, za žensko, posod pa mora biti pevska tehnika dobra, pa dobro dihanje, ker potem na podlagi tega lahko tudi interpretacije delaš krasne. No.
Bi pa za konec nekaj besed namenil še času, ko si učila na več šolah, ne le glasbo, tudi italijanščino, ki ti ni španska vas.
Ko sem bila na šolah že zaposlena kot učiteljica glasbe, so se pokazale potem potrebe po nekaj ur italijanščine in potem vem, da sem nekaj časa celo kombinirala 3 šole, pa pevska tekmovanja, pa italijansko bralno značko, pa italijansko, pa še študij. Tako da tisto so bila zabavna leta. Ja, jeziki so mi vedno šli, rada sem jih govorila, potem te pa spet življenje pripelje do tega, da kakšen jezik bolj izpiliš. Včasih so to čist take življenjske stvari, ki te pripelje do tega, da res potem en jezik uporabljaš, ne vem, uro, 2 na dan. Tako da angleščina mi je bila všeč, mi je ležala že v osnovni šoli, pa potem naprej na tekmovanjih, pa tako. Pa sem pa še dodala italijanščino, za nemščino sem imela tudi krasno profesorco, ki je bila razredničarka v srednji šoli. In nekako potem, ko imaš te jezike, dodaš kakšno španščino leže, pa tako. Ne uporabljam pa vseh vsak dan. Takrat, ko sem učila, si seveda potem noter. Mi je bilo pa všeč, ker so bile to izbirne ure nekje, smo lahko tu mi malce bolj tako, smo odigrali in smo naredili dialog v restauraciji, ne, ampak smo si mi prinesli za jaz, naredili pogrinke, so otroci nekaj spekli doma, sem jaz prinesla in smo odigrali prav vloge, ampak smo mogli prav naročiti, da smo dobili tisto, kar smo naročili in smo na konci pojedli in se mi je zdelo fantastično in tiste stvari so si zapomnili. Ali pa smo, ne vem, ponavljali glagole, tako da smo si žogco podali, tako da je bilo malo bolj aktivno, da ni bilo vse tisto tabla, kreda. Samo, ko ima učitelj nekaj svobode, je lahko zelo ustvarjalen. Koga pa bremeni 100 papirjev, je pa težje, ne, tisto svojo strast.
Še bi klepetal s tabo, pa moramo naprej s programom. Upam, da bo kmalo nova priložnost za to. Hvala za prijeten nedeljski klepet.
Jaka, hvala za povabilo, si vedno super sogovornik, tudi ko narediš kakšen intervju, ko povemo, kaj se nam obeta na kulturnem področju. Ste fajn ekipa in to se sliši.
Hvala.